Jeg ved ikke, om I også blev lidt udfordret, måske næsten stødte af Paulus' meget bramfri udsagn, som John har læst. Bed uophørligt. Jamen, Paulus, må jeg så ikke spise frokost, eller læse avis, eller lege med mine børn? Det ville være nemt at sige, at Paulus ikke mente det så radikalt. Men det tror jeg faktisk, han gjorde. Jeg tror vitterligt, han mente, at vi skal bede uden ophør. Men måske er det bøn, som betyder noget andet for Paulus, end det sådan måske lige umiddelbart gør for os. Og så lige om lidt, så læser jeg en tekst fra Daniels bog, som indeholder en masse mærkelige navne og fremmede skikke. Og det er nemt bare at blive optaget af det, og så misser man måske fortællingen. Så mit råd er, lad være med at forsøge at huske, hvad de her personer hedder. For de hedder altså noget mærkeligt, og det er ikke så vigtigt. Det er et uddrag fra første kapitel i Daniels bog, og rammen er, at en fremmed konge af flere omgange har belejret Jerusalem, og nu tager han så også kongen med til fange i Babylon. Og sammen med ham en række højtuddannede mænd. Nå, nu må I gerne rejse jer, og så høre, hvad der står i Daniels bog. I Judas konge Joachims tredje regeringsår drog babylonerkongen Nebukadneser mod Jerusalem og belejrede den. Herren gav Judas konge Joachim i hans magt, sammen med en del af karerne fra Guds hus, og han førte dem med til landet Sinear, til sin Guds hus. Karerne anbragte han i sin Guds skatkammer. Kongen befalede sin hofchef Aspenas at udvælge nogle israelitter, dels fra kongeslægten, dels fra de fornemme familier, unge mænd uden legemsfejl, smukke, med indsigt i al slags visdom, med kundskab og forstand og med evner til at gøre tjeneste i kongens palads. Dem skulle han undervise i kaldæernes skrift og sprog. Kongen ville dagligt tildele dem mad og vin fra det kongelige tafel. De skulle oplæres i løbet af 3 år, og derefter skulle de træde i kongens tjeneste. Blandt dem var judæerne Daniel, Hanania, Mishael og Asaja. Gud gav disse 4 unge mænd forstand og indsigt i al slags skrift og visdom. Og Daniel forstod sig på alle slags syner og drømme. Da nu den tid var gået, som kongen havde fastsat, førte hofchefen de unge mænd frem for Nebukadneser. Kongen talte med dem, og blandt dem alle fandtes der ingen som Daniel, Hanania, Mishael og Asaja. Så trådte de i kongens tjeneste. Hver gang kongen spurgte dem om noget, der krævede visdom og indsigt, opdagede han, at de var 10 gange så dygtige som samtlige mirakelmagere og besværgere i hele hans kongerige. Amen. Situationen er altså, at judæerne fra Jerusalem er blevet taget til fange og ført i eksil i Babylon. I hvert fald de fornemme og de velhavende, og blandt dem er de her 4 gutter med hebraiske navne, hvoraf Daniel jo nok er det, vi kender bedst. Så lad os bare kalde dem for Daniel og hans venner. De er blevet bortført, og så bliver de indrulleret i en fremmed konges hof på sådan en slags talenthold. De skal opleves som embedsmænd i et land og en kultur, de ikke kender. Og dermed skal de også lære et fremmed sprog og et fremmed alfabet at kende. Og i den her fremmede kultur, der tilbeder man en fremmed Gud, som Daniel og hans venner nu også kommer i tjeneste for. Det kunne de jo så have forholdt sig til på forskellige måder. De kunne have isoleret sig, måske ud fra den tanke, at det ville være uheldigt eller uværdigt for troende mennesker som dem, at bruge tid på en fremmed kultur. De kunne også have tænkt, at det sikkert var Guds plan, at de skulle sabotere babylonerkongens hof ved at gøre sig dårlige, modarbejde alting. Eller de kunne have tænkt, at nu var de alligevel så langt væk fra Jerusalem, at Gud sikkert havde mistet interessen for dem. Men de gør noget andet. De stiller sig til rådighed. De gennemfører den her uddannelse ved hoffet, og efter 3 år bliver de introduceret for kongen, og det viser sig, at Daniel og hans venner er de førende blandt alle embedsmænd. De har gjort et godt stykke arbejde. jamen, var de ikke bange for at miste deres identitet og deres særpræg som troende israelitter? Jo, det var de faktisk, og jeg sprang nogle vers over, hvor Daniel og hans venner får lov til faktisk at fastholde deres jødiske kultur. Og det blev et stort vidnesbyrd for ham, hofchefen der. Men pointen i dag er, at Daniel og hans venner stiller sig til rådighed, selvom det er i en fremmed kultur, under en fremmed konge, der tilbeder en fremmed Gud. Og Daniels Gud velsigner dem. De bliver til med 10 gange så dygtige som alle de andre. Hvis vi nu læser videre i Daniels bog, så kan vi se en række eksempler på, hvad det betyder i praksis. I det følgende kapitel, der får kongen en mærkelig drøm, som gør ham urolig, fordi han fornemmer, at det her, det er et budskab fra Gud. Så hidkalder han sine drømmetydere. Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvorfor, men han siger til dem, at de skal ikke bare fortælle ham, hvad drømmen betyder, men også, hvad det er, han har drømt. Det er jo svært at fortælle, hvad en drøm betyder, hvis ikke man ved, hvad det er for en drøm. I det hele taget tænker jeg, det er svært at fortælle, hvad drømmen betyder. Men det er altså det benspænd, kongen sætter op, og det er jo et ret så urimeligt krav, hvilket de også påpeger. Men det bliver kongen så vred over, at han vil have dem alle sammen slået ihjel. Og det gjaldt altså også for Daniel og hans venner. Men så står der om Daniel, at han henvendte sig med kloge og velovervejede ord til chefen for kongens livvagt. Altså Daniel tænkte sig om, så brugte han sine kompetencer, så gjorde han en indsats. Og så går han hjem til sine venner og siger, at nu skal de bede himlens Gud om i sin barmhjertighed at åbenbare den hemmelighed, så Daniel og hans venner ikke skulle tilintetgøres sammen med Babylons øvrige vismænd. Og Gud fortæller Daniel, hvad kongen har drømt og hvad det betyder. Og Daniel træder frem for kongen med beskeden om, at der er en Gud i himlen, som kan åbenbare hemmeligheder. Daniel gjorde en indsats, og han bad. Og hvad var det, der gjorde forskellen? Det er jo måske faktisk svært at sige. Hvis nu Daniel havde henvendt sig til chefen for livvagten med dumme og uovervejede ord, så havde han næppe fået lov til i det hele taget at tyde kongens drøm. Og hvis Daniel og hans venner ikke havde bedt, så havde Gud næppe åbenbaret hemmeligheden for dem. Det ene er ikke uden det andet. Daniel stillede sig til rådighed der, hvor han var, og så bad han Gud om at være med og gribe ind. Men det ene hører sammen med det andet. Og det gjorde hele forskellen. Ikke bare for Daniel og hans venner, men for alle Babylons vismænd. I min forberedelse til den her gudstjeneste, så læste jeg en beretning om en pilot, der i 1989 skulle flyve fra Hawaii til New Zealand. 17 minutter efter afgang, da flyet var 7.000 meter oppe, så blæste den forreste lastdør op og rev et stort hul i siden af flyet. 9 passagerer blev suget ud og omkom, og de 2 motorer i højre side satte ud. Piloten, der havde 38 års erfaring, skulle nu vende flyet, flyve tilbage til lufthavnen i Honolulu, uden at rive hullet i siden større. Det lykkedes, og da de så nærmer sig lufthavnen, så opdager han, at vingeflapperne, der skal bremse flyet i luften, ikke virker. Så han må lande med alt for høj fart. Og alligevel så lykkedes det ham at foretage en blød landing. Og der var ikke flere, der kom til skade. Efterfølgende så blev piloten spurgt ind til det her, og hans egen forklaring var sådan her: jeg bad en kort bøn for mine passagerer, og så tog jeg fat på arbejdet. Han brugte sin erfaring, og han bad til Gud. Og hvad var det, der gjorde forskellen? Det er svært at sige. Hvis han havde ignoreret sin erfaring, eller hvis han ikke havde gjort sig umage under sin uddannelse, så var det helt sikkert ikke gået så godt, som det gjorde. Men hvem ved, hvad der ville være sket, hvis han ikke havde bedt? Hans erfaring og hans bøn, hans arbejde og hans bøn, hans hverdag og hans bøn smeltede sammen. Pilotens erfaring reddede ikke bare mange liv, det var også i sig selv en lovprisning af og et vidnesbyrd om den Gud, han troede på, og som havde givet ham de der evner til at manøvrere et fly. Og hans indsats var udtryk for en stor kærlighed til de mennesker, han havde kontakt med, selvom han ikke kendte en eneste af dem. Og Daniel, han var jo sådan set ikke noget særligt. Han var bare en judæer med boglige evner. Men han stillede sig til rådighed, gjorde en indsats og bad. Måske endda uophørligt, hvis vi skal bruge Paulus' formulering. Min påstand er i hvert fald, at bøn ikke bare er noget, man siger, men også noget, man gør. Selvom der er meget godt ved at formulere sine bønner med ord, så er bøn mere end det. Det er sådan en grundlæggende indstilling. Bøn er et udtryk for, at man er vendt mod Gud. Og Daniel var ikke bare vendt mod Gud, da han sammen med sine venner bad til Gud, men også da han henvendte sig til chefen for livvagten med kloge og velovervejede ord. Og piloten var ikke bare vendt mod Gud, da han bad den korte bøn, men i mindst lige så høj grad, da han dygtigt og kompetent sørgede for, at flyet landede blødt i en næsten umulig situation. Det kompetente arbejde kan være en bøn i sig selv. Det er heldigvis sjældent, at vi står i lige så dramatiske situationer som Daniel og hans venner, eller som den amerikanske pilot. Men vi har masser af muligheder for at stille os til rådighed og være vendt mod Gud, og på den måde gøre vores hverdag og vores liv til bøn. Vi har masser af muligheder for at bede uophørligt. Det handler ganske enkelt om noget så simpelt som at gøre et godt stykke arbejde. Håndværkerens primære kald er at udføre et godt stykke håndværk. Sygeplejerskens primære kald er at tage sig godt af de syge. Skoleelevens primære kald er at lære noget. Og uanset om man er håndværker, sygeplejerske, skoleelev eller noget helt fjerde, så er vi alle sammen borgere i samfundet og i verden. Vi er naboer, vi er venner, vi er familiemedlemmer. Og i de sammenhænge er vi også kaldet til at gøre et godt stykke arbejde. Og på den måde være vendt mod Gud. Og hvis man har forladt arbejdsmarkedet, så har man måske rigtig mange muligheder. Måske har man mulighed for at give livsvisdom videre til børnebørn eller til andre, som man har en relation til. Måske gør man en indsats med noget frivilligt arbejde. Måske er man der, hvor man i større eller mindre grad har brug for at modtage hjælp fra andre. Men selv det kan man jo gøre på en ordentlig måde. Pointen er, at din hverdag, uanset om du så udfører lønnet arbejde eller ej, ikke bare er et middel til at tjene penge eller bruge tiden på noget fornuftigt. Din hverdag er det sted, hvor du allertydeligst og allermest konkret har mulighed for at elske andre mennesker og dermed tjene Gud. Og når du gør det, så beder du til Gud, og du ophøjer ham, og du inviterer andre til at gøre det samme. For hvad sker der, når man møder en, som gør sig umage? En elektriker, der er venlig og kompetent, og som udfører et godt stykke arbejde. En bager, der bager vildt godt brød. En socioassistent, der måske lige tager sig tiden til at spørge en ekstra gang, hvordan det går. Eller et avisbud, der samler det lille stykke affald op, der ligger på fortovet. Hvad sker der, når man møder den slags? Ja, man kan selvfølgelig mene, at det manglede da også bare. Eller man kan takke Gud for, at han har kaldet og udrustet mennesker til at gøre sig umage, der hvor de er. Og måske bliver man opmuntret til at gøre noget lignende, der hvor man selv er. På den måde kan vi skabe sådan en slags spiral, hvor flere og flere tjener hinanden og Gud. Hvor flere og flere beder uophørligt. Daniel og hans venners hverdag forandrede sig ganske markant, men de brugte de evner, som Gud havde givet dem. Og de bad til Gud. Om det var det ene eller det andet, der gjorde forskellen, det er faktisk ligegyldigt. Det vigtigste er, at de gjorde begge dele. Hverdag og bøn smeltede på en måde sammen og blev to sider af samme sag. Og det blev til stor velsignelse for mange mennesker. Den amerikanske pilot bad til Gud og anstrengte sig for at gøre en indsats, og de to ting smeltede sammen, og det blev til stor velsignelse. Måske var det også sådan, Paulus tænkte, at bede uophørligt udelukker ikke, at man gøre alle mulige andre ting, som ens hverdag er fyldt af. For Gud er jo alligevel overalt og hele tiden. Så uanset hvor vi er, kan vi være vendt mod Gud. Og uanset hvad vi gør, kan vi tjene Gud og andre mennesker. Derfor siger vi, lovet være faderen, som har skabt verden, og os i den. Lovet være sønnen, som har befriet skaberværket, og os med det. Og lovet være Helligånden, som giver liv til alt og alle, og er os nær. Amen.